Itu isu jurang ekonomi. Dan Dr. Madeline Berma, penganalisis ekonomi, menyertai kami secara langsung sekarang untuk membincangkannya dengan secara ringkas. Bekas Perdana Menteri, Dr. Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dalam perbahasan titah dirajanya menyebut mengenai keberkesanan dasar ekonomi baru yang berjaya mengurangkan jarak pencapaian ekonomi antar kaum. Adakah doktor melihat ia sesuatu yang berjaya? Dan jika benar, apakah dasar ekonomi baru ini mempunyai elemen yang boleh digunapakai untuk membantu ekonomi kaum-kaum di Malaysia ini, doktor?
Okey, terima kasih. Kalau kita nak lihat tentang ketak seimbangan ni, dia ada dua cara kita melihat. Satu iaitu ketak seimbangan antara kaum, dan yang satu ialah di kalangan satu kaum itu sendiri. Satu digelar sebagai inter, yang satu lagi dipanggil intra. Intra itu seperti yang kita dengar tadi, Dr. Mahathir Mohamad ada menjelaskan bahawa tentang isu perbezaan ataupun ketak seimbangan antara kaum. Jadi mana antara Cina, Melayu, India dan juga Bumiputera yang lain. Itu yang menjadi isu yang semakin hangat diperbincangkan. Jadi apa yang saya boleh jelaskan di sini bahawa memang Malaysia telah berjaya mengurangkan jurang perbezaan seperti yang ditunjukkan oleh nilai pekali Gini yang sering kita gunakan ya untuk menunjukkan ketak seimbangan. Tetapi yang realitinya di peringkat bawah tu sebenarnya masih lagi wujud polarisasi seperti yang apa yang Tun Dr. Mahathir sebutkan tadi. So maknanya walaupun ada usaha kerajaan untuk mengurangkan jurang ni, merapatkan jurang, tetapi kita mendapati bahawa dari segi satu ialah dari segi pendapatan, ketidakseimbangan pendapatan, dan satu lagi ialah dari segi ketidakseimbangan dari segi kekayaan, masih lagi wujud jurang perbedaan ini.
Okey, doktor. Sebelumnya kerajaan terdahulu ada memperkenalkan wawasan kemakmuran bersama atau Shared Prosperity Vision 2030. Secara ringkasnya, apakah itu sebenarnya jawapan kepada kita untuk merapatkan jurang ekonomi antar kaum di negara ini?
Betul ya. Memang saya antara orang yang begitu apa kata orang. Saya memang bersetuju dengan Shared Vision ini sebab selama ini kita lebih sibuk terhadap bagaimana nak menyelesaikan masalah kemiskinan. Tapi sekarang kita lihat dalam Shared Vision ini ialah bagaimana kita rakyat Malaysia bersama-sama, iaitu tak kisahlah Melayu, Cina, India, Bumiputera, tak Bumiputera, memastikan kita ini mendapat outcome kesan yang sama. You know, kalau dulu ialah peluang, tapi sekarang bagaimana rakyat Malaysia boleh menikmati outcome yang hampir sama. Jadi bermaknanya di sini penekanan lebih diberi tumpuan ialah kepada hasil daripada dasar-dasar itu. Jadi bukan pada permulaan. Kalau dulu kita hanya memberi penekanan terhadap memberi peluang, memberi bantuan dan sebagainya untuk memastikan jurang perbedaan antara bumi dengan bukan bumi ini dapat dirapatkan. Tetapi sekarang apa yang lebih ditekankan kalau kita lihat Shared Vision ini ataupun Shared Vision ini ialah akibat daripada segala tindakan ini, apakah kesan yang itu akan meninggalkan kesan yang seperti yang diharapkan. Wujudnya ketaksimbangan itu makin rapat. Padahal ketidaksimbangan itu makin dirapatkan, bukan lagi diluaskan. Kalau dulu kita lebih concern bantuan yang diberikan ataupun program-program yang dilaksanakan. Tapi dalam Shared Vision ini, apakah outcome dia ataupun keberhasilannya itu yang lebih diberi tumpuan.
Okey, terima kasih Dr. Madeline Berma, penganalisis ekonomi. Baik.